koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
U tišini naosa Petrove crkve, u starom rasu, osjećaju se promakli vekovi i čoveku se ćuti. U polumraku bistre oči svetitelja sa starih oštećenih fresaka gledaju mirno. A bili su svedoci prvih godina vladavine Nemanjića, kada je ova svetinja bila duhovni centar u Raškoj oblasti, gde je pod velikim županom Stefanom Nemanjom formirana prva srpska država u 11. veku. Ovde je Stefan Nemanja kršten po pravoslavnom obredu. Na državnom saboru u Petrovoj crkvi 1196. godine Nemanja je predao presto Stefanu Prvovenčanom. Na istom mestu episkop Raški je zamonašio Nemanju i njegovu ženu Anu. Nakon sticanja crkvene samostalnosti 1219. godine sedište Raške episkopije bilo je u Petrovoj crkvi. Ova svetinja bila je tu u starom rasu i mnogo pre pomenutih događaja. Crkva svetih apostola Petra i Pavla je njen pun naziv i ovo je najstariji hrišćanski hram u našoj zemlji. Prema do sada poznatim pisanim izvorima potiče iz 8. veka, ali je verovatno još starijeg datuma. Koje kuda vas vodi u daleku prošlost i priča priču o Petrovoj crkvi kod Novog Pazara. Kroz vreme u priči putuju Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
koje kuda u Petrovoj crkvi kod Novog Pazara. Istorija ovog hrama nije u potpunosti izvesna, a smatra se da se na mestu današnje crkve smenjivao paganski hram, ranohrišćanski hram i srednjovekovna crkva. Ostaci pronađeni na lokalitetu svedoče da je crkva više puta razarana, a njen današnji oblik najverovatnije vodi poreklo iz 6. veka i predstavlja izraz ranohrišćanske, odnosno vizantijske arhitekture. Kroz priču i kroz crkvu vodi nas protojerej Stavrofor Tomislav Milenković, arhijerejski namjesnik novopazarski.
Evo, mi smo došli ovdje do Petrove crkve u Novom Pazaru da zabeležimo jednu vanrednu priču o jednoj od najstarijih svetinja u ovim krajevima kada se govori o hrišćanstvu. Dakle, 9. i 10. vek, najstarija crkva u Srbiji.
Da, nalazimo se kod crkve svetih apostola Petra i Pavla. To je njen pun naziv, a inače se i u stručnoj literaturi, a i u narodu najčešće zove Petrova crkva. I kaže se da je Petrova crkva u Rasu. Zašto u Rasu? Upravo zato što se područje starog Rasa pominje još u 6. veku, vizantijski istoričar Prokopije Kesarijski kaže da je car Justinijan, između ostalih utvrđenja koje je obnovio, obnovio utvrđenje Arsa. Po tom utvrđenju Arsa, kasnije metatezom, je nastalo naziv Ras i utvrđenje Ras, dakle, datuje još iz tog perioda 6. vek, da bi kasnije, u 12. veku, po utvrđenju Ras, područje cele srpske srednjovekovne države dobilo naziv Ras.
Možemo li da kažemo da je to u nekom najstarijem smislu te reči bio grad, tvrđava u okviru kojeg je i nastala ova svetinja?
Pa da vam kažem, govori se u istorijskim izvorima, govori se o utvrđenju. I naravno, utvrđenje podrazumevalo, jedni su pojmovi srednjovekovnog grada tad, i drugi su pojmovi koji mi imamo sad o gradu. Dakle, po utvrđenju Ras, to je jedan specifičan slučaj, to kaže i doktorka Jovanka Kalić, akademik, redovni član Akademije nauka, ona kaže da je to izuzetan slučaj da se po utvrđenju nazove područje cele srpske srednjovekovne države. Znači, po utvrđenju Ras naziva se država Ras. I kad srednjovekovni istoričari govore o Petrovoj crkvi i Đurđevim stupovima, oni kažu da se nalaze u sred Rasa ili po sred Rasa.
Kada ste malo prespomenuli, ako sam dobro zapamtila, Arsa.
Arsa. To utvrđenje se najprije nazivalo Arsa. To o tom utvrđenju u istorijskim izvorima govori doktorka Jovanka Kalić i govori Petar Ž. Petrović u svojoj knjizi Raška antropogeografska istraživanja. Znači, poklapaju se potpuno ti podaci. To su utvrđenja, verovatno, starog Rasa koja su bila na ulazu u samo područje grada i naselja, a da je praktično naselje bilo između jednog i drugog utvrđenja na prostoru sadašnjeg Novog Pazara.
Zapravo, tu se mi sada nalazimo,
tako? Tu se mi sada nalazimo. Petrova crkva je područje sadašnjeg Novog Pazara. Ne bi Nemanja imao naselje negde van Petrove crkve. Dakle, sama okolina Petrove crkve, to je, dakle, sam Novi Pazar, Deževa i to područje, to je bila država Ras. A to su bila njena utvrđenja koja su na prilaznim putevima.
O postanku Petrove crkve postoje dva predanja. Po jednom, ovu crkvu sazidao je apostol Tit, učenik apostola Pavla. Po drugoj legendi, dukljanski kralj Belo Pavlimir, posle pobede nad raškim županom Lutomirom, sagradio je crkvu sredinom 9. veka i tada osnovao eparhiju u Raški, prvu u samostalnim srpskim župama.
Pa tačnih podataka o tome kojeg Tito crkve nema, pominje se nešto u povelji, u takozvani povelji popa Dukljanina. Međutim, u nauci je povelja popa Dukljanina, jedni posmatruju kao ozbiljan istorijski dokument i istorijski izvor, drugi ne. Dakle, ne zna se tačno kojeg Titor, ali se zna po arheološkim istraživanjima koje su vršena 50. godina prošlog veka, da je crkva sagrađena na temeljima hrama iz 6. veka. Znači, pronađeni su temelji 6. veka, da je sagrađena krajem 9. početkom 10. veka u stilu preromanske arhitekture, ima kružnu osnovu, ima galeriju. Po tome ona izuzetna, dakle, takav tip arhitekture je retko sačuvan. Jedina slična po njoj na području bivše Jugoslavije je crkva Svetog Donata u Zadru, koja je također iz 9. veka, ali je nešto većih dimenzija.
Da li to znači da je ova crkva nastala u vreme pre raskola hrišćanske crkve?
Sigurno. Crkva je nastala u vreme, dakle, vizantijsko, 9. vek, kraj 9. početak 10. veka. I, dakle, ako se negde direktno srpsko nasljeđe je nastavljeno na vizantijsko, to je upravo Petrovoj crkvi. Nije bez razloga Stefan Nemanja izabrao Petrovu crkvu da tu bude stono mesto, tu je ranije bilo prestojno mesto raških episkopa, kasnije raških mitropolita, ali tu je bilo i stono mesto Stefana Nemanja. On je ovde održao dva državna sabora u 12. veku. On je u ovoj Petrovi crkvi primio pravoslavno krštenje pod ulasku iz Ribnice. Ovde su u Petrovi crkvi za monaš odreko prestola. Nakon toga se u istoj Petrovi crkvi zamonašio, pa tek onda otišao za Studenicu i onda i Studenice za Svetu Goru.
Ali ovo što je Elizabeta pomenula je zanimljiv podatak, dakle, to je bilo vreme jedinstvenog hrišćanstva u vreme kad je ona nastala.
To je tako? Bilo vreme kad nije došlo do rascepa da se Rim odvoji od jedne svete saborne apostolske crkve, nego je, dakle, bilo jedinstveno. I u to vreme, dakle, još bilo je sedište ovde raških episkopa. Pominje se prvi put raški episkop je 1020. godine u povelji vizantijskog cara Vasilija II., ali to ne znači da nije postojala pre, jer tamo kaže stara episkopija u Rasu. Kad on kaže stara, znači ona je postojala i pre, nije nastala 1020. godine. Ona je tad bila pod Ohridskom arhijepiskopijom, tako je bilo i u 12. veku, a onda 1219. godine, naravno, to je najstarija episkopija samostalne srpske crkve.
Beograd 1.
Koje kuda beleži priču o Petrovoj crkvi kod Novog Pazara, najstarijoj svetinji u Srbiji. Crkva je okružena pravoslavnim grobljem i ovi nadgrobni spomenici predstavljaju najubedljivije svedočanstvo o životu i delovanju ljudi u prošlosti. Iz perioda 12. i 13. veka potiču i spomenici u obliku niskog sanduka sa konturom ljudske glave na površini koji se nalaze oko Petrove crkve. Tu su i reprezentativni mermerni spomenici studeničke škole. Spomenici potiču iz perioda 16. do 19. veka, a o onima koji se danas mogu videti na crkvenom groblju priča nam protojerej Stavrofor Tomislav Milenković.
Ovde vidimo groblje koje je praktično od početka 19. do negde početka 20. veka. To je bilo aktivno pravoslavno groblje mesnog stanovništva ovde iz okoline, a ispod njega se nalazi srednjovekovno. Kad god se i prikazuje i govori o Petrovoj crkvi, neminovno je da se govori i o groblju koje je neposredno u okolini, jer je ono praktično sastavni deo i porte i celog kompleksa, ali dakle to su spomenici novijeg datuma, međutim ispod je srednjovekovno groblje. Ali ti spomenici novijeg datuma su praktično izuzetni spomenici, odnosno nadgrobni krstovi, koji se u retko kojem kraju viđaju, dakle ovde u našem kraju ima ih kod Petrove crkve, a ima ih i u okolnim, na okolnim seoskim grobljima. Ispod je bitno da znamo da se nalazi srednjovekovna nekropola, kao što se ispod same Petrove crkve nalaze stari grobovi od 13. veka, znači od srednjeg veka pa sve do 19. veka prilikom arheoloških iskopavanja su pronađeni ti stari grobovi.
Znači, imali namera da se iskopava i ta...
Arheološke iskopavanja su završene. Ona su bila, dakle, prva su bila 50. neke godine, pa 62. i 63. godine Narodni muzej je organizovao arheološke iskopavanja, pa su bila 80. neke godine, 84. godine, pa su kasnije bila 2004. godine. Zavod za zaštitu spomenika iz Kraljeva je vršio sa, mislim, gospođom Gordanom Tošić na čelu vršio je ova iskopavanja. Tako da su arheološka iskopavanja završena, cijelo kompleks. Sad što predstoji da se vrši, već je nešto konzervirano, i da se vrši dogradnja i rekonstrukcija onoga zašto ima podataka i da se izgrađuju na temeljima tim koji su postojeći, da se izgrađuju objekti koji će biti u funkciji cele ambijentalne celine Petrovca.
Ja ću opet laički da pitam, ali me zanima da li će publici ikada biti dostupno da pogleda i to srednjevekovno groblje koje se nalazi ispod.
Nemoguće, zaista to jedino da se izvrši mjesto, dislociranje ovog groblja. Bit će prezentacija starih nadgrobnih spomenika koji su pronađeni u samoj crkvi i okolini. Oni se već nalaze izloženi u ovoj južnoj pripreti, ali u okviru tog nekog plana uređenja ambijentalne celine Petrove crkve predviđeno je jedan poseban prostor da bude gde će biti tipski izloženi ti spomenici iz različitog perioda sa osnovnim podacima iz kog su veka i koji tip spomenika itd.
Da se zadržimo samo još malo na ovim nadgrobnim spomenicima u formi krsta, kao što vi kažete, to su kameni krstovi, ali su velikih dimenzija i ne izgleda onako kako bi čovjek mogao najpre zamisliti krst, jel da?
Da
li oni formom, s obzirom da ste rekli da su s kraja 18. početka 19. veka, da li oni formom imitiraju nešto što je zapamćeno od davnina?
Pa vidite kako ne mora da je tako. Kad budete videli u južnoj pripreti ove druge spomenike, vidjet ćete da su praktično drugog tipa. Nekad su bile horizontalne nadgrobne ploče sa krstom. Evo, recimo, vidjet ćete ploču iz srednjeg veka, iz 13. veka, prilike kraj 13. veka, koja ima poseban krst, horizontalna ploča, i ne piše. U novije vreme, otprilike od 18. veka, imaju natpisi, bar govorim za ovaj kraj, znači ograničavam se samo na ovaj kraj srednjovekovnog rasa, imaju natpisi ko je sahranjen, natpisi na krstu. U starim spomenicima, stare nadgrobne ploče vi imate iz 12. 13. veka gde nema uopšte natpisi ili ima samo krst. Što znači da je to u to vreme, kako da kažem, radili se takvi spomenici. Kao što, nažalost, imate sada da se rade spomenici koji uopšte ne liče na ono što treba da bude hrišćanski spomenik. Jer se kaže tamo, kad mi sveštenici vršimo osvećenje, ne kaže se osvećenje spomenika, nego nadgrobno krsta. Hrišćani se sahranjuje sa krstom. Gledali smo u filmovima gde se prikazuje na zapadu, recimo groblje savremeno urađeno, vi vidite da su hrišćanski spomenici, ima krst, lep krst, tipski, običan, ali je krst.
I to je zapravo oznaka.
I to je oznaka. A ovo je, dakle, ovo ne samo da je običan krst, nego ima izuzetan umetnički kvalitet. To su radili ovde majstori iz okoline i to koristili kamen. Ovde su radili ručno, današnje mašine, pitanje da li bi ovako mogle da urade.
Vrlo masivan kamen.
Kamen, to je kamen peščar, ima negdje i trahita i, dakle, urađen, ima svoj umetnički rad.
Da.
A ne da bude tipski spomenik kvadratni mermer sa nekim natpisom koji će za desetak godina
spomenici
da propadne.
Spomenici su visoki, više od metar i pol, tako? Mi možemo da priđemo da pročitamo neki od natpisa.
Ima niskih spomenika, ima
i viših.
Ima i viših spomenika.
Evo, ovaj je iz 1894.
Jeste, to je kraj 19. veka. Imate tamo bliže crkve, imaju spomenici koji su negde početak ili sredina 19. veka.
Dobro, možemo malo i tamo da odemo.
Može ovdje.
Ali ovdje piše, ovdje leži telo Todosija Jovanovića, koji je ljubio rod svoj
i starao se sa društvom za crkve i škole, koje svakom Srbinu dužnost nalaže. Dole se od trave ne vidi. Doživio je 64 godine.
Da.
Eto, interesant. Prvo su interesantni natpisi, ne samo da je to umetnička vrednost.
Malo opisuje život.
Opisuje život, jeste. Kratko žitije je ono koje je sahranjen tu.
Ovde leži telo slovo se ovdje vidi.
To je mešavina dakle tog starog srpskog jezika, da, narodnog, gde imate i crkveno-slovenskih slova negde, a gde imate i novih slova. Mm-hmm. Evo recimo imate to deseterično i koje nije postojalo to, ali u narodu se zadržao. Evo Miletić kad piše, vidite, imate deseterično i to.
Vidimo to. Ovde piše i mesec, piše avgust.
Ovde piše u ovoj hladnoj grobnici. Leže posmrtni ostaci naše dobre domaćice Cvete, supruge Pavla Obradovića, sina Stefana, ćerke Borke. Prestavi se 20. jula 1900. godine.
Predstavi se, dakle, to je stari arhaični izraz.
Jeste predstaviti se, izaći pred lice Božije. Tako predstaviti
je,
se.
To je, sad ovde
dolazimo... je interesantan spomenik nekog Hadži Vasilija.
Dobro.
Koji je bio pradeda izvesne Zorke Mitrović Hadži Vasović, koja je bila jedna od devojaka koje su bile na brodu kad je kralj Aleksandar išao da prosi kraljicu Mariju u Rumuniji. To je njen pradeda.
Godina njegove smrti 1842.
Po tome su Hadži Vasović u Novom Pazaru dobili prezime.
Ta porodica postoji i danas?
Mislim da ima potomak jedan, ali... odnosno
prezime
nema,
se izgubilo.
Prezime se izgubilo. Prezime se izgubilo. Ovde su recimo spomenici Nićiforovića. To je stara porodica iz sela Postenje. Nekad je praktično Petrova crkva bila u ataru sela Postenje. U novije vreme kako se širio grad, ona pripada sad gradskom području. Dakle, tu su i preci porodice Nićiforović, jedne od značajnijih porodica u ovom kraju.
Kuda? Po Srbiji. o Srbiji.
Priču o Petrovoj crkvi nastavljamo obilaskom ostataka ulaznih kapija i zidina koje su nekada okruživali ovu svetinju. Trenutno se baš tu vrši obnova delova zidina i uređenje pešačkih staza, o čemu nam je govorio i naš domaćin, protojerej Stavrofor, Tomislav Milenković, arhijerejski namesnik Novopazarski.
Ovo je sada ulaz.
To je takozvana zapadna kapija ili deževska kapija, koja je nekad bila u stvari glavna kapija, jer... Vi znate da je u Deževi kralj Dragutin predao vlast kralju Milutinu, da se priča da su bili dvorovi Nemanjići u Deževi i dakle tu je bio taj stari put od Petrove crkve za Deževu. Ovo sad, novi put koji ide, to je dakle posle rata sagrađen, a stari srednjovekovni put je bio tamo i to je bila centralna kapija, Deževska kapija.
Ali se ulazila
jeste,
tako?
Odatle i tamo je selo Deževa, dakle iza u onoj dolini. Iza ovih kuća, divan, tamo je selo Deževa.
Odavde sve vidimo tamo planine i brda i sela. Jest,
gore se vide obronci i golije.
Da li će ovo biti ulaz? Vidim da se tu radovi vrše sada.
Oblažu se kamenim pločama stepenice, pošto je urađena pešačka staza od parkinga dole, od glavnog puta i ona ovom padinom sa severne strane vodi do ove zapadne kapije. A taj ulaz, dakle ovo sad što su započeti radovi, nosilac tih radova je Zavod za zaštitu spomenika kulture, a finansira Republičko ministarstvo kulture i urađen je projekat završetka kapija obimnog zida s južne strane i dogradnje ovih zidova koji su u ostalom delu, da se urade staze, predviđeno je kroz portu, da se spoje praktično južna i zapadna kapija pored crkve i da se stave te kapije od kovanog vožđa na jednoj i na drugoj strani.
Crkva će biti opasana zidinama kao što je to i bilo, jel?
Pa da, bit će, ali naravno neće biti ni ta visina, ni svuda ta trasa koja je nekad bila srednjovekovna, zato što ima određeni delovi da je uništeni su temelji srednjovekovnog zida tu u južnom delu, pa će biti postavljena nova trasa koja će biti označena time što neće biti istog oblika ovaj kamen kao ovo, da bi se videlo šta je novije izgradnje. To je, dakle, taj plan.
Zvonik je očigledno novijeg datuma, je li tako?
Zvonik je novijeg datuma, zvonik je završen 2001. godine, 2001. Ne zna se srednjovekovno da li je bio gde je bio zvonik, ali je zvonik ovaj urađen po projektu Republičkog zavoda u svo poštovanje prema Republičkom zavodu. Ovaj projekat se ne uklapa, dakle to je nešto što smo mi od početka govorili da se ne uklapa u ovu ambijentalnu celinu i postoji mišljenje komisije UNESCO koja je bila krajem 2009. godine gde su oni ocenili da je to da potpuno odudara od ove celine koja je ovde. No dobro, to je bilo i prošlo, taj zvonik se sad ne može rušiti, ali sve drugo što se bude radilo, dakle, nadamo se da će po projektu Republičkog zavoda da se uklopi u ambijentalnu celinu i oni su sami dužni da se drže i onoga što je preporučio UNESCO. Crkva je pod zaštitom UNESCO od 1979. godine. Znači, i svakih 5 godina dolazi ta komisija koja evidentira postojeće stanje i predlaže šta za budućnost može i preporučuje u tom smislu šta treba izmeniti i šta uraditi da bi to ostalo zaštićeno.
Određena dakle, vrsta supervizije na neki način.
Pa jeste.
Ko je kuda?
Da uđemo u crkvu koju smo evo malo razgledali s polja. Ona zaista deluje božanstveno. A tek unutra, da, imamo kamene stepenike i vrlo niska vrata, morate da se sagnete da biste ušli i da siđete na stepenik. I onda ste evo u ovoj prvoj prostoriji, svuda su ovi lukovi i sve od kamena.
Radio Beograd 1.
Koje kuda u Petrovoj crkvi, najstarijoj u Srbiji. Naš sagovornik i domaćin otac Tomislav uveo nas je preko starih kamenih stepenika kroz oniska drvena vrata optočena gvožđem u hladoviti prostor u pripratu crkve.
Taj prvi prostor, to je zapadna priprata koja je podignuta u prvoj polovini 16. veka. Ta zapadna priprata.
Dodata je crkva.
Jeste. Inače, trebalo bi da pođemo od središnjeg dela. To je najstariji deo crkve. To je taj deo koji je kraj 9. početak 10. veka. Dakle, to je taj centralni deo crkve. Kao što vidite, tu je kružna osnova. Nije kako je u crkvama Raške škole. U crkvama Raške škole i uopšte u vizantijskim crkvama tog kasnije, ovo je preromanski period, dakle kasnije, crkve imaju kvadratnu osnovu, ovde je kružna osnova i ima galeriju. Dakle, to je specifično kroz arhitekture i pored te galerije ono što Petrovu crkvu čini značajnom po arhitekturi su te takozvane povišene trompe. Vidite, taj prelaz od stuba, ta četiri stuba, ka potpunom krugu ide preko tog arhitektonskog dela koji se zove trompa. U crkvi kvadratne osnove taj deo se zove pandantif. A ovde je trompa. E, ta trompa je povišena zbog galerije. To je nešto što retko gde ima da se vidi. Te povišene trompe, zato što imate potkovičastu galeriju koja obuhvata ceo ili gornji deo sem oltarskog dela, sem istočnog dela. To je najstariji deo i ovo što vidite da je sačuvano tu sva taj plitki reljef i ta kamena plastika kao i freske. Dakle, plitki reljef i kamena plastika, sve to iz prvobitnog perioda. A freske su iz tri različita perioda. Freske nisu sačuvane, dakle, iz istog perioda u svakom delu crkve. Imamo taj najstariji deo za koji se smatra da je u 10. veku u kupoli.
Jeste.
Jeste Hristos Pantokrator, to znači svedržitelj. Imate freske u oltarskom delu, to je 11. vek. U tu grupu fresaka spada i freska na severoistočnom stubu, delimično sačuvana Svetog apostola Petra, a smatra se da je na jugoistočnom stubu bila freska Svetog apostola Pavla. Imate u ovom centralnom delu crkve, kao i toj prvoj zapadnoj pripreti, freski iz 13. veka, iz perioda kralja Milutina.
Ovde su baš u velikim delovima sačuvane.
Ovde su najviše sačuvane freske. Inače, pre ukazivanja ovih freska, dakle, 56. 7. godine, kad je doktor Jovan Nešković, arhitektor Jovan Nešković, radio na istraživanju Petrove crkve, crkva je s polja i iznutra bila malterisana i okrečena u belo. Tako da su oni najprije uklonili taj svoj maltera i sve onda su ukazali ove freske, izvršili su kasnije konzervaciju fresaka i svega ostalog u crkvi.
Rekli ste da se ne zna ko je Ktitor.
Da, kažem, ne zna se, ima nešto u povelji, ima nešto u
povelji Popa Dukljanina,
ali dakle, neizvesno je da li ti istorijski podaci nisu sasvim pouzdani.
Da li možemo da se popnemo?
Možete da pođete.
Pa posle ćemo dalje, jer to je izuzetno zanimljivo.
Ja
sam jednom bila, ićemo mi za vama.
Vi ćete vjerojatno morati malo ovde da...
Neka, kako god, kako svi. Penjemo se sada uz kamene, pa zatim drvene stepenice, krenuli smo u galeriju.
Ovde je prilično nisko.
Petrove crkve, sagnućemo glavu.
Da su nekad bile sve kamene stepenice, jel da?
Nemam podatak.
Ovo mi je baš malo.
Nemam podatak.
Jesu li naši preci bili niži od Tomice, pa su zato mogli
ovdje? Znate šta, rađene su dogradnje i rekonstrukcije crkve u kasnijim periodima, recimo početak 18. veka, pa u 19. veku, i nigde to dokumentacijom nije. Vi sad imate Republički zavod koji je radio projekat i piše tamo šta je. Tad nemate tu vrstu dokumentacije i projekta
znali,
i nemate zapisano šta je. Prema tome, moguće da je u kasnijim vekom, kad su izvršene dogradnje i rekonstrukcije, nešto u tom smislu ne.
Smatra se da je galerija imala ulogu u vreme primanja pagana u hrišćanstvo. Naime, nekršteni nisu mogli ulaziti u crkvu i prisustvovati obredima, ali su mogli slušati i posmatrati obrede iz galerije. To je bila svojevrsna priprema za krštenje, verovatno rezervisana za viši stalež, jer prozorčića ani prostora u galeriji nema mnogo. O tome smo pitale i oca Tomislava.
se inače, sad govorimo naravno o hrišćanskoj veri i obredima, ovde događalo u vreme kada je crkva živela tim nekim...
Znate, ova galerija nije galerija kao što imate sad u savremenim hramovima gde biva hor. Ovo je bila galerija za vlastelu. A u novije vreme imate galerije koje su za horove. Toga nije bilo u srednjem veku.
Nisu znači ovdje postali... vlastela je dolazila.
Vlastela je bilo,
jeste. Mi sad ulazimo u jedan mračan prostor sa strane koji verovatno gleda dole kroz ove otvore na centralni deo crkve.
Ili takozvani naos. Centralni deo crkve.
Jo, odavde je divan pogled. Stvarno je lepo. Zidovi su zaista debeli.
Pa, da vam kažem, u to vreme, dakle, nije, sa tom vrstom građevinskog materijala morali su ti stubovi da budu tih dimenzija da bi nosili u konstrukciju.
Zidovi nisu bili tako debeli, ne bismo mi sad imali crkvu iz 10. veka.
Evo, idemo skoro do kraja, dakle, skroz do kraja ovog prostora galerije, sa kog se ima dobar pogled. Pretpostavljam da su neki od vlastele srpske ovde baš bivale za vreme službi.
Trebalo bi da bude.
Trebalo dakle, nalazimo se na tom mestu i delimo sad taj trenutak.
To je zapravo, da objasnimo slušalcima, možda jedan mali uzani prostor, zato što su zidovi toliko debeli da su prosto progutali veličinu samog ovog gornjeg dela crkve, ali sasvim dovoljno, da.
Nije preuzano, dakle komunikacija je normalna.
Čega je ovo ostatak? Tu je sad jedno uzvišenje.
Ne, to je onaj deo zapadne konhe, to je taj deo.
A to je ono što je udubljeno
kada gledamo od ozdo.
Da, da, razumemo.
To je zidano od opeke.
Silazimo nazad.
Pazi,
samo moramo polako.
Opreznije moramo.
Evo, polako, ni stepenice, dosta je strmo.
koje kuda.
Koje kuda vam priča o crkvi svetih apostola Petra i Pavla kod Novog Pazara. Obilazeći je sa protojerejem Stavroforom Tomislavom Milenkovićem, putujemo kroz istoriju Srbije. Petrova crkva je bila mnogo puta oštećena, dograđivana, pretvarana u skladište, a zatim obnavljana.
Početkom 18. veka je raški mitropolit Jeftimije Damjanović izvršio obnovu crkve. Treba napomenuti, dakle, kasnije po turskoj okupaciji 1455. godine crkva, dakle, bila dosta vremena zapuštena, vremena je bila magacin turski. I tako da je u 18. veku, početkom 18. veka, raški mitropolit Jeftimije Damjanović izvršio obnovu crkve, severnog zida južne strane i ima, iznad vrata ulaznice s poljne strane ima ploča koja govori o tome da je to bilo 1728. i vršeno i popločavanje crkve. A u 19. veku je dograđena južna priprata.
Možemo li da uđemo?
Može. Također, zbog nedostatka građevinskog materijala korištene su stare nadgrobne ploče.
Evo vidite, u pod.
To su ploče 15. i 16. vek, ugrađene su u pod, jer nije bilo dovoljno građevinskog materijala. Tako da je to ta južna priprata koja je dograđena, naravno, od iste vrste materijala, od kamena. Evo ovde možete pogledati presek osnove gde se vidi gde je, pošto je sad ovo ta južna priprata, mi se ovde nalazimo, nekad je kao severna strana i južna strana imala ovako taj lučni deo.
Na kome piše grobnica.
Da, grobnica to je u severnom delu, ali sa južne strane isto postoje takav deo crkve. Taj luk jeste. Urušilo se to i onda, dakle, u 19. veku je s te strane podignuta ova kvadratna, odnosno pravougona priprata.
Se po ovom ovde nacrtu vidi da je to ta stara četvorolisna osnova.
Vidi se ovde da je ovo najstariji deo.
Dobro.
Najstariji deo, evo tu, to je, znači, to su i temelji 6. veka. Onda imamo da je 9. i 10. vek ovo bilo. Evo, to je obnovljeno, to je pro. Onda imamo da je ovo je u 16. veku, onda 1728. godine prvu zapadnu priprat na koju smo ušli. Onda imamo da je u 18. veku obnovljena crkva 1728. i imamo u 19. veku da je dograđena južna priprata.
Ovo gde se sada nalazimo.
Yes.
U južnoj priprati Petrove crkve čuvaju se ranije pronađeni stari nadgrobni spomenici iz različitih epoha.
Ovde takođe čuvate.
E, to su ti stari nadgrobni spomenici koje sam pomenuo kad smo bili ispred crkve. Dakle, da je tu jedan deo tih spomenika i da oni nisu adekvatno prezentovani. Oni su samo tu poređeni otprilike po periodima od kad datiraju. Ali treba da se uradi, dakle opet u saradnji sa Republičkim zavodom, da se uradi jedan katalog gde će biti prikazani i dati osnovni podaci o tim spomenicima i tu oni izloženi, adekvatno osvetljeni sa najkraćim podacima iz kog je perioda. I
ćete nam pokazati koji su ti srednjevekovni?
Recimo srednjevekovni, to je ta ploča.
Dobro, ta horizontalna.
Horizontalna, za koju se smatra da je upravo ploča iz tog severnog dela crkve ispod one grobnice koja se sad vidi. To je grobnica jednog od raških mitropolita, tako tvrdi Mirjana Ljubinković koja se bavila istraženjem. Znači, ja vam prenosim ono što su, da, podatke vam prenosim koje su publikovali ljudi koji se bavili istraživanjem. Dakle, ispod tog groba da se nalazi u srednjovekovni grob nekog od raških mitropolita i po stilu je ona slična nekoj nadgrobnoj horizontalnoj nagrobnoj ploči iz Pećke patrijaršije, pa se to smatra da je otprilike kraj 13. veka ta ploča.
Ona očigledno bila bogata ukrašena.
Jeste. Ona
simbolima
je delimično sačuvana i trebalo bi do kraja da se rekonstruiše. I najpre bi ona bi trebala da zauzima centralno mesto u prezentovanju. Ovo je 15. i 16. vekova ploča. A to su delovi kad je vršena dogradnja, to dakle ne spada, nema neku posebnu.
Ali interesantno je oči, Tomislav, ovdje se nalaze neke, dakle, nadgrobne ploče, gdje, rekao ste malo pre, nisu bila pisana imena, ali vidimo likove uklesene.
Likove, a ima i imena pozadi,
to je
18. vek, 18. vek, tu su otac i sin svešnici, sa druge strane, to je studeničkog belog mermera. U to vreme su se, recimo, radili takvi. Ranije, 14. i 15. vek i 16. evo vidite, to isto studenički beli mermer, radili su samo takvi spomenici, nema natpisa, ima samo krst.
Koje kuda o Srbiji.
Beograd 1.
Prilikom iskopavanja na lokalitetu Petrove crkve slučajno je 60. godina prošlog veka otkriveno blago koje je u naučnoj literaturi poznato kao novopazarski nalaz. Prilikom tih iskopavanja je utvrđeno da je na mestu crkve ranije postojala humka, a sam nalaz je otkriven ispod crkve, približno u centru prostora na kome se ranije nalazila sama humka, a koja je prilikom izgradnje crkve zaravnjena. Pretpostavlja se da je reč o jednom grobu, pri čemu je uz pokojnika bilo sahranjeno i njegovo bogatstvo. Mesto na kojem se nalazila grobnica obišle smo sa protojerejem Stavroforom Tomislavom Milenkovićem.
Možemo sad da odemo do tog dela gde se nalazila grobnica?
Može, ali grobnica je ispod poda. Ovo što se vidi je grobnica nekog od raških mitropolita, znači novi vek. Tu negde 17. 18. vek, ja tačno ne bih znao da vam kažem. A ispod poda se nalazi ta grobnica na kojoj je bila ova stara nagrobna ploča krajem 13.
veka. To je ovde, ovaj prostor, da.
To je taj prostor. Znači, kako tvrdi Mirjana Ljubinković, i to ima...
Dobro, može se vidjeti.
To se nalazi, praktično ona se nalazi u ovom delu. Znači, deo ove nove, novija, deo nove je preko te
zaklanja stare,
ali to je ispod poda.
A onaj nadgrobni spomenik koji smo videli zapravo je od...
Ona ploča je sa tog
sa
groba.
Sa tog starog.
Jeste, sa tog starog.
Imate divan odjek ovde, jel dođe nekad neki hor ovde da otpeva nešto ili...
Ima da gostuju, ali imamo ovde pri Sabornoj crkvi Svetog Nikole, ima tako 20-30 dece koje redovno dolaze na službu i pevaju. To je taj naš neki mali hor pevnica Crkve Svetog Nikole i onda jedan deo peva u Crkvi Svetog Nikole, drugi deo ovde jer imamo svake nedelje ovde službu i za sve velike praznike.
I crkva živi?
Crkva živi, pa to je njena primarna funkcija. Treba bude da ima duhovni sadržaj. On nije samo spomenik kulture koji treba da gledamo i da mu se divimo, nego crkve pre svega napravljene da su njoj sabiramo na molitvi. A onda sve ovo drugo proizilazi iz toga.
Naravno. To je zapravo smisao. Yes.
Petrova crkva je na UNESCO-voj listi svetske baštine još od 1979. godine, a otac Tomislav nam je govorio i o planovima za dodatno uređenje cijelog kompleksa oko samog hrama.
Crkva na opštini Novom Pazaru još pre više od 10 godina pokrenula inicijativu, dugo se nije radilo na Petrovoj crkvi. Dakle, kad su završene ta neka arheološka istraživanja 80. neke godine, ništa se, i konzervacije, ništa se više nije radilo. I onda crkvene opštine tada, preko tadašnjeg nadležnog sveštenika, uputili smo dopis Republičkom zavodu i tražili uslove i projekte za uređenje kompletne ambijentalne cjeline, u smislu da se definiše taj zid, kapije, da se uredi jedna prostorija koja će biti sala za narod i kancelarija, da se uredi prostor da će biti prezentovani ovi stari nadgrobni spomenici i drugi nalazi pronađeni u Petrovoj crkvi, da se urade staze. I, dobro, da vam kažem, Republički zavod je tad je uradio neki idejni projekat 2001. godine koji, nažalost, mi nismo dobili blagovremeno i kasnije kad smo ga dobili, od toga se, nažalost, odustalo. Znate, problem je što ne važe samo standardi zaštite, nego sve zavisi od toga ko je na čelu te republičke institucije. Od direktora i njegovih saradnika zavisi i efikasnost onoga što treba da se uradi i uopšte planovi zavise šta će se gde raditi. Tako da je Petrova crkva dugo godina kao svetska kulturna baština bila zapostavljena. Ne možemo reći, od 2009. godine ta saradnja je mnogo bolja i dakle imamo, dobili smo blagovremeno i uslove, dakle procedura je takva, tražite uslove za određeni projekat, oni vam daju uslove, uradi se projekat, dobije se saglasnost pismena na projekat i onda se s tim projektom može konkurisati ili obezbeđivati sredstva za rad. Tako da su ta dati uslovi, pa smo uradili projekte za taj neki sanitarni punkt, toalet javni koji treba da bude na toj severnoj padini. Kasnije je urađen prošle godine projekat za u pešačku stazu i parking, to je pri kraju je realizacija tog projekta, znači urađen je parking pored puta glavnog i radi se, završava se ta staza. A sad Republički zavod za zaštitu spomenika kulture prošle godine konkurisao kod Ministarstva kulture i odobren je jedan deo sredstava prošle godine da se započne do izgradnja, odnosno dogradnja tog zida, izgradnja s južne strane novog dela, nove trase zida, da se urede kapije i staze, pa nadamo se da će u toku godine to biti realizovano, jer koliko sam saznao, Ministarstvo kulture je odobrilo sredstva za taj projekat, u tom smislu kakve će mogućnosti biti da se za ovu godinu obezbede neka sredstva da se započne.
Verskih turista, tako da kažem, ljudi željnih kulture i saznanja koji posećuju, ste
zadovoljni? Znate šta, najbitnije je da pre svega ovde svake nedelje ima dosta ljudi, mesnog stanovništva koji dolazi na molitvu. Onda ima prilike tako od aprila meseca počinju i turisti, ima pojedinačnih poseta stalno, ali grupne organizovane posete, bile da su u pitanju studentske školske ekskurzije ili da su to neke grupe koje organizuju agencije, najčešće agencije dobročinstva, ali ima i drugih agencija koje organizuju poklonička putovanja, ima dakle, i to biva obično krajem nedelje, subotna nedelja ili u toku letnjih meseci biva gotovo svakog dana, zato što tako da ima samo, dakle, predstoji taj još je period jedan da se realizuju projekti da bismo mi adekvatno mogli sve to da uradimo, zato što je potrebno rekonstruisati ovu malu kuću koja se nalazi u blizini gde bi trebao neko da stanuje stalno da prima posetioce, bez obzira da li su vernici, poklonici ili samo turisti koji hoće da vide kao turističku znamenitost. Tako da dok se ti svi uslovi ne obezbede, nemoguće je još uvek adekvatno. Ali radimo na tome, u svakom slučaju bolje nego što je bilo prethodnih godina.
Velika priča Petrove crkve čuva se u tišini ispred oltara, u kamenom podu izglačanom od mnogih koraka, među spomenicima crkvenog groblja, iza zidova i niskih prolaza. Magla vekova i prošlih vremena prenosi poruku odgovornosti i poštovanja prema sopstvenim precima i potomcima. Osećanje poznato svakom od nas. Možda je to i najznačajnija svrha najstarijih zdanja sveta. Koje kuda sa vama bili, ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragomir Stanojević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.